Kādus speciālistus jau tuvākajā nākotnē dzelzceļa nozarei vajadzēs?
Patiešām šī tēma ir ļoti aktuāla, bet ne tikai nākotnes, bet arī šodienas perspektīvā, jo raugoties no Rail Baltica, tā kā ieviesē viedokļa šīs tēmas aktualitāti, mēs izjūtam jau šodien, ka trīs Baltijas valstīs dzelzceļa būvdarbi vēl tikai uzņem apgriezienus, jo tā ir pilnīgi jauna līdz šim nebijusi infrastruktūra, kas prasa īpašu kvalifikāciju gan būvniecības, gan eksploatācijas laikā. Un tieši šajā būvniecības posmā pēdējos vairāk kā 5 gados visās trīs Baltijas valstīs projekta mērķa īstenošanai tiek nodarbināti jau vairāki simti darbinieku. Un pirms vēl runāt par dzelzceļa jomā tiešā veidā nodarbinātām personām, svarīgi uzsvērt, ka jau tuvākajos gados, turpinot Rail Baltica projekta attīstības nākamos posmus, tiks radītas līdz 13 tūkstoši jaunām darba vietām dzelzceļa un ar to saistītās būvdarbu būvniecības nozarēs, vairāk kā 24 tūkstoši darba vietu saistītajās nozarēs, tādās kā loģistika, ražošana, viesmīlība. Un tas nozīmē, ka šai arī izglītības sistēmai ir jābūt gatavai tā kā, piegādāt šos te jaunos speciālistus. Jau šobrīd gan pasūtītāja pusē Baltijas valstu uzņēmumos strādā starptautiski speciālisti, un vēl vairāk šādi starptautiski speciālisti ir būvprojektu izstrādes un būvdarbu tā kā veicēju izpildītāju pusē.
Vai tas nozīmē, ka izglītības jomā būs jādomā par kādām īpašām programmām vai kursiem, ko piedāvāt?
Viens ir, teiksim, izglītības kvalifikācija un specifika, otrs ir, kas patiešām ir aktuāla lieta un noteikti būs jāpielāgo, otrs ir studentu interese par dzelzceļa jomu kā tādu, jo šobrīd ikdienā vadot uzņēmumu jāsastopas ar apstākļiem, ka šis rekrutācijas darbs ir visai izaicinošs, un mēs redzam, ka to jauno speciālistu apjoms nav pietiekams. Nu, piemēram, arī sazinoties ar RTU, mēs uzzinājām, ka no 16. līdz 18. gadam ir bijuši tikai 40 dzelzceļa inženieru pieteikumi, 21. gadā tikai 5, un arī profesionālajā līmeņa mācību iestādēs šī dzelzceļa joma nav pati populārākā un pieprasītākā, lai arī tā aptver patiešām ļoti plašu specialitāšu spektru, jo kā jau minēju, mēs runājam par vairākām jomām. Pirmkārt, tā ir mūsu šī brīža aktualitāte, tie ir būvdarbi, kas ir gan būvprojekta izstrāde ar dažādām inženiertehniskajām jomām, kas nav tikai ar dzelzceļa specifiku, bet arī ar būvniecības specifiku. Tie ir paši būvdarbi, dažāda līmeņa speciālisti, sākot no tādiem, kas strādā reāli uz lauka būvdarbu vietā, līdz tādiem, kas organizē būvdarbus atkal gan pasūtītāja, gan izpildītāja pusē. Un tad jau ir šī tālā eksploatācijas perspektīva, kur atkal ir ļoti plašs speciālistu spektrs, kas ir sākot no dzelzceļa infrastruktūra apkopes speciālistiem dažāda veida, kas ir atkal dažādi līmeņi, dažādas specifikācijas, jo dzelzceļš ikdienā ir apkopjams uz vietas, gan arī dzelzceļa satiksmes organizēšana, dažādi dispečeru dienesti. Un otras pati svarīgākā joma, ko visi saprot uzreiz automātiski ar dzelzceļu, tas ir vilciena vadītāji, vilcienu tā kā, apkopes speciālisti, kas strādā depo un tā tālāk un tā joprojām.
Kur tad šādus speciālistus nākotnē varēsim gūt pietiekamā skaitā? Nu, pirms gada bija arī situācija, kad Latvijas dzelzceļš atlaida aptuveni 1500 darbinieku. Vai no šiem cilvēkiem kāda daļa varētu kļūt, piemēram, par Rail Baltica iesaistītiem darbiniekiem?
Jā, noteikti šāda pārēja ir iespējama un ļoti pat vēlama. jo šiem speciālistiem jau ir šis dzelzceļa jomas pamats. Tomēr skaidrs, ka, lai strādātu ar jaunās sistēmas atrgaitas dzelzceļu, viņiem tā kā būtu vēl nepieciešama pārkvalifikācija. Un tad bez šaubām šāda iespēja būtu. Un šobrīd jau mēs jūtam, ka arī tie darbinieki, kas jau ir nodarbināti būvniecībā vai projektēšanā, savu kvalifikāciju iegūst arī ne tikai tā kā no iepriekš iegūtās izglītības, bet arī caur pieredzi, kas ir iegūta arī pašiem strādājot ārzemēs, vai arī mums ir virkne starptautisko speciālistu, gan pasūtītāja pusē, gan arī jo īpaši projektētāju un būvnieku pusē. Un tad šie Latvijas speciālisti, tā kā strādājot kopā ar Eiropas speciālistiem, arī iegūst šo pieredzi un tādā veidā arī ceļ savu kvalifikāciju.